Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, atas berbagai kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Sudah menjadi sesuatu yang pantas bila sikap syukur itu senantiasa ada pada diri kita. Karena sesungguhnya dengan sikap syukur itu menjadikan kebaikan-kebaikan bagi diri kita, dan sebaliknya ketika sikap kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka keburukan, kebinasaan bisa meliputi hamba-hambanya yang kufur nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah, ketika Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memaklumkan bila kalian bersyukur, niscaya kami tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan bila kalian mengingkari kufur nikmat, Sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur senantiasa menumbuhkan sikap syukur itu pada dirinya, maka ia akan mendapatkan tambahan nikmat pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang akan mengenai dirinya adalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat keras. Jadi bersikap mensyukuri segenap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Dan selebihnya, ketika sikap kufur nikmat yang dipertontonkan, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah keras. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membicarakan terkait dengan hidup bersahaja. Sahaja dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kita melihat bagaimana potret kehidupan, teladan hidup kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliaulah sosok figur yang pantas untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan, baik di dalam kehidupan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun kehidupan-kehidupan lainnya, saat beliau bersama para sahabat, saat beliau menata kehidupan bermasyarakat dan beragam situasi dan keadaan yang lainnya. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang merupakan karya dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, diungkapkan sebuah kisah jatuh pingsannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai jatuh pingsan di dalam hadis tersebut? Disebutkan karena menahan rasa lapar, sehingga kemudian dengan sangat kuatnya menahan rasa lapar, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh terkapar pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menukilkan peristiwa jatuh pingsannya sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini untuk mengungkapkan keadaan, situasi, kondisi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa melalui sosok sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengungkap situasi, kondisi, keadaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena status sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu statusnya sebagai ahlu sufah. Ahlu sufah seseorang yang tugasnya atau kesehariannya berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugasnya hanya belajar, hanya menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seluruh biaya kehidupannya, makannya, minumnya menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menceritakan tentang pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah untuk melihat, memotret keadaan yang sebenarnya dari rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai pingsan, sampai menahan lapar, padahal Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang di dalam kesehariannya dalam hal konsumsi makanan menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu artinya di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada makanan sedikit pun. Sebab mustahil perut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenyang sementara yang menjadi tanggungan beliau dalam keadaan kelaparan. Dan itu bukan akhlak, bukan perilaku dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membiarkan orang di sekitarnya kelaparan sementara diri beliau kenyang. Tidak demikian. Maka dari peristiwa itulah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah memotret keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak memiliki bahan makanan. Itu satu sisi dari keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa amat sangat bersahajanya kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita melihat kembali potret keadaan, situasi, kondisi rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian sangat amat bersahaja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga terdapat di dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Di dalam hadis tersebut dinyatakan dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani, ada seorang ibu bersama kedua anak putrinya datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang ibu dengan kedua anak putrinya ini datang dan ditemui oleh istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Laha tas'alu, ibu ini meminta sesuatu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saat itu pada diri saya tidak ada sesuatu pun untuk bisa diberikan kepada sang ibu ini kecuali hanya sebutir kurma. Tidak ada yang bisa diberikan kepada seorang ibu yang meminta ini kecuali hanya ada sebutir kurma. Qala fa'ataituha iyyaha, maka sebutir kurma itu saya berikan kepada sang ibu. Qala faqasamatha baina ibnatayha, kemudian sang ibu itu pun setelah menerima sebutir kurma, kurma itu pun dibelah dua. Kemudian kurma itu pun dibagikan kepada kedua putrinya. Kurma yang sudah dibagi dua itu, sebutir kurma yang telah dibagi dua itu diberikan kepada kedua putrinya. Masing-masing ya, sepotong dari potongan kurma tersebut. Walam ta'kul minha, dan si ibu ini tidak memakan dari kurma yang ada di tangannya tersebut. Thumma qamat, kemudian sang ibu ini setelah membagi kurma kepada kedua putrinya, kemudian ia berdiri. Fakharajat, kemudian sang ibu itu pun keluar meninggalkan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, kemudian setelah sang ibu dengan kedua putrinya pergi, an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di rumah, datang bertemu dengan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala fa akhbartuhu, kemudian saya, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan apa yang dilihatnya tadi, menceritakan tentang peristiwa yang dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, kemudian setelah mendengar cerita dari Ummul Mukminin, dari istri beliau radhiyallahu anha. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Madibtuliya min hadhil banati bisyai'in kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mendapatkan ujian, cobaan anak-anak perempuannya, barang siapa yang mendapatkan ujian, cobaan karena anak-anak perempuannya, cobaan dengan sesuatu, entah kesulitan makan, entah yang lainnya, karena anak-anak perempuannya, kunna lahu sitron minan nar, maka bagi orang tuanya terhijab, kelak ia terhijab dari siksa api neraka. Apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita dapatkan beberapa faedah. Yang pertama, sebagaimana pembahasan kita, yaitu situasi keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam rumah tersebut tidak bersisa makanan kecuali hanya sebutir kurma, menunjukkan betapa bersahajanya kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketiadaan konsumsi untuk kehidupan tidak menjadikan penghuni rumah kemudian menjadi galau, tidak menjadikan penghuni rumah menjadi gelisah, dan tidak juga kemudian menimbulkan sikap-sikap yang sikap tersebut menunjukkan kesusahan hidup. Itulah yang kita bisa dapatkan dari potret Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam kisah yang lain, di dalam riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyikapi keadaan rumah ketika di rumah itu tidak ada makanan. Beliau datang ke rumah, kemudian beliau bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa dikonsumsi pada hari ini? Istrinya menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Memarahi istrinya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak patut di hadapan istrinya, atau apa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengar istrinya mengatakan tidak ada makanan apapun di rumah kita saat ini, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni shaimun, kalau demikian saya puasa. Betapa indah, betapa elok kehidupan rumah tangga yang seperti itu. Ketiadaan sesuatu, kekurangan sesuatu bukan menjadi bahan untuk timbulnya konflik, bahan untuk timbulnya perselisihan antar penghuni rumah. Namun ketiadaan sesuatu itu justru mendorong untuk melahirkan sikap-sikap yang terpuji. sikap bersabar, sikap termotivasi untuk kemudian beribadah, berpuasa dalam hal ini. Jadi situasi kondisi yang dalam keadaan sulit itu justru melahirkan perilaku-perilaku terpuji. Inilah satu pelajaran yang sedemikian berharga bagi kita ketika kita melihat kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian bersahaja. Kemudian dari hadis tadi juga kita mendapatkan pelajaran bagaimana pengorbanan seorang ibu. Bagaimana pengorbanan seorang ibu yang disebutkan di dalam hadis ini, walam ta'kul minha, dan sang ibu itu tidak memakan kurma yang telah ia terima dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu menunjukkan bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk kedua putrinya. Ia utamakan kedua putrinya sampai-sampai ia tidak merasakan kurma yang diberikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Demikian besarnya pengorbanan seorang ibu. Terlebih di dalam kisah ini, seorang ibu yang harus menghidupi dua orang putrinya. Dan di antara faedah lainnya, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ibtuliya min hadhihi albanati bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dalam bentuk sesuatu, ujian itu entah rasa lapar, entah ujian itu mungkin anak-anak putrinya mendapatkan masalah dan lain sebagainya, barang siapa menghadapi ujian dari anak-anak putrinya, maka sungguh bagi kedua orang tuanya akan mendapatkan hijab penghalang dari siksa api neraka. Sehingga tidak sepantasnya bila kemudian kita menganggap kehadiran anak-anak putri itu menyusahkan kita. Tidak sepatutnya. Kedatangan Islam justru memposisikan anak-anak putri menjadi anak-anak yang sama memiliki hak seperti anak laki-laki. Sebelum Islam datang, kaum Arab, kalangan Arab di Mekah merasa terhina kalau yang lahir dari rahim istrinya adalah anak putri. Merasa terhina. Merah muka mereka karena merasa malu ketika mendengar kabar yang lahir adalah anak perempuan. Namun tidak demikian setelah Islam datang. Cahaya Islam datang menerangi. Yang tadinya kalau lahir anak perempuan, kemudian anak perempuan yang masih bayi itu dikubur hidup-hidup. Setelah Islam datang, Islam memuliakan anak-anak perempuan. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan apresiasi tersendiri kepada orang tua yang bersabar, yang senantiasa mendapatkan ujian-ujian karena sebab ada anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penghormatan, penghargaan kepada para orang tua yang dengan sabar mendidik anak-anak putrinya. Kemudian faedah lainnya dari hadis tersebut, dengan sebab anak putri, orang tua terselamatkan dari siksa api neraka. Inilah dibalik kesulitan-kesulitan selama ini mengurus anak-anak putri. Kesulitan-kesulitan yang ditemui ketika kita mendidik mereka. Dan pahalanya tentu saja terselamatkan dari siksa api neraka. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Kemudian di dalam hadis yang lain, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam hadis disebutkan, anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya laki-laki ini, ya, disebutkan dalam keterangan-keterangan hadis, yang datang ini adalah seorang muhajir, orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ia bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faba'atha ila nisa'ih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedatangan laki-laki ini, mengutus salah seorang untuk ke rumah beliau. Untuk apa? Menanyakan, barangkali ada makanan yang bisa disajikan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, untuk laki-laki yang baru tiba itu. Fakulna, maka kemudian informasi yang didapatkan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma ma'ana illal ma. Informasi yang didapatkan, tidak ada sesuatu pun yang kami miliki, ya, maksudnya di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak ada sesuatu pun, illal ma, kecuali hanya air minum. Dari sini pun kita mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya potret kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadummu hadza, siapa yang bisa menjamu laki-laki ini? Adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku ini, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala rajulun minal ansar, kemudian berkata salah satu dari kaum Ansar, mengatakan, anak saya wahai Rasulullah. Maka setelah orang ini menyatakan kesanggupan untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala fantalaqa bihi ila ra'atihi. Kemudian laki-laki ini pun pamit izin untuk pulang lebih dulu menemui istrinya di rumah. Faqala, kemudian setelah sampai di rumah bertemu istrinya, faqala, laki-laki dari Ansor ini mengatakan, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muliakan, tolong muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Faqalat, kemudian istrinya berkata, ketika sang suami datang meminta untuk memuliakan, menyiapkan suguhan, menyiapkan jamuan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, faqalat, kemudian istrinya berkata, ma indana illa qutu sibyani, kita ini tidak punya apa-apa kecuali satu porsi makanan yang itu pun jatah untuk makan malam anak kita. Bayangkan, kalau tadi kita melihat potret keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita melihat potret keadaan rumah sahabat. Yang sama juga, tidak ada makanan kecuali sejumput makanan yang itu jatah untuk anak, jatah makan malam seorang anak, anaknya itu. Faqala, maka kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya, hayyi ta'amak, nah siapkanlah makananmu. Singkatnya begitulah redaksinya. Dah, siapkan oleh engkau makananmu. Wa asbihi sirajak, kemudian nanti matikan lampu, padamkan lampu. Wa nawwimi sibyanak, dan tolong tidurkan anak kita. Ini sahabat. Idza aradu 'asha, ketika tamu itu makan malam. Jadi sahabat dari Ansor ini sudah tidak ada makanan kecuali hanya jatah anak itu. Kemudian untuk supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka tamu itu pun disuguhi makanan dalam keadaan ia menyantapnya. Singkat cerita ini, ia menyantapnya dalam keadaan gelap gulita, sehingga ia menyangka, tamunya itu menyangka tuan rumahnya pun ikut makan. Padahal makanannya cuma jatah satu porsi untuk tamunya saja. Sementara anaknya yang belum makan ini udah suruh tidur. Subhanallah. Kemudian falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah malam itu antara suami istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar peristiwa di rumah seorang Ansar tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahikallahu lailata, Allah tertawa pada malam hari itu melihat apa yang diperbuat oleh seorang Ansar dan istrinya. Allah tertawa melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang di malam itu. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, ajiba min fa'alikuma, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub merasa kagum dengan apa yang dikerjakan, dengan apa yang diperbuat oleh dua orang ini. Allah merasa kagum, merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh dua orang tersebut, suami istri maksudnya. Fa anzalallahu, kemudian turun ayat Allah. Qala Allah Ta'ala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Turun ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan orang lain. Dalam hal ini mengutamakan orang-orang muhajirin. Walau kana bihim khasasah, meskipun diri-diri mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan membutuhkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang terpelihara dirinya dari sifat pelit, dari sifat kikir, bakhil, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah, betapa bersahaja kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah potret-potret yang bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi. Ya, karena prinsip seorang mukmin, ya, dia ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, melakukan sesuatu amalan yang sangat baik. Itu prinsip seorang mukmin. Berusaha untuk berperilaku, bertutur kata, bertindak, bersikap, ya, yang terbaik. Yang terbaik. Makanya ada firman, makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini sebagai salah satu contoh. Ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berucaplah yang baik. Kenapa demikian? Karena prinsip seorang mukmin itu, ya, memberikan sesuatu yang baik. Falyaqul khairan, maka ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Auliasmut, atau kalau tidak bisa, ya, mengeluarkan perkataan yang baik, tidak bisa kemudian mengucapkan, ya, kalimat kata yang baik, auliasmut, maka diam. Jadi diam ini adalah satu sikap ketika situasi, kondisi, bila berbicara, ketika situasi, kondisi, bila berbicara akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, akan menimbulkan perkara yang tidak baik. Entah menjadikan masyarakat menjadi gaduh, entah menjadikan masyarakat menjadi silang sengketa, entah menjadikan masyarakat kemudian menjadi satu dengan lainnya, menimbulkan salah persepsi. Intinya, dengan mengeluarkan perkataan, kalau zaman sekarang mungkin mengeluarkan tulisan, sehingga dengan mengeluarkan perkataan atau tulisan itu menjadikan kondisi tidak kondusif. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam. Jadi sikap diam itu ilmiah sekali. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam. Jadi ilmiah sekali sikap diam itu. Nah, inilah satu yang harus kita sadari. Jadi dimanapun kita berada, jangan sampai kemudian misalnya dengan medsos, setelah itu kemudian kita dijemput oleh pihak berwajib karena melanggar ITA, karena tulisan di medsos naudzubillah kemudian menjadi yang bisa diperkarakan naudzubillah. Nah, kalau sudah seperti itu maka diam lebih baik. Diam lebih baik. Bukan berarti diam itu menunjukkan orangnya bodoh. Justru diamnya seseorang yang akil, diamnya seseorang yang mempertimbangkan sesuatu akan timbul mafsadat yang lebih besar, justru diamnya itu berkualitas. Diamnya itu benar-benar sesuatu yang ikut meredam situasi kondisi sehingga menjadi kondusif. Karena orang itu hidup tidak suka. Tabiat manusia tidak suka kalau hidupnya apa? Ribut. Kan begitu? Tidak suka kalau hidup ribut, hidup waks. Gaduh, istilahnya itu gaduh. Itu tidak suka. Sehingga mengusik ketenangan, sehingga mengusik ketenangan itu menjadikan manusia tidak suka. Itu tabiat manusia. Ingin hidup tenang, tentram, tidak diusik. Tapi ini al-haq. Iya, al-haq. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat akan melakukan ingkarul munkar kepada seorang badui yang buang air kecil di masjid? Dan para sahabat sudah akan bertindak. Tapi kata Nabi, jangan-jangan, biarkan dulu. Biarkan selesaikan dulu buang hajatnya. Artinya apa? Ingkarul munkarnya walaupun itu benar oleh Nabi ditahan. Jadi kita jangan main mudah di medsos. Lihat dulu konteks, lihat dulu orang yang kita dakwahi. Apakah sudah siap menerima kalau materi dakwah ini kita berikan misalnya di grup tersebut. Pertimbangkan itu. Memang benar, ini hadisnya sahih, ini apa. Tapi pertimbangkan. Jangan sampai nanti anggota grup yang baru belajar agama terus kemudian lari. Oh begitu toh. Wah sudah saya gak suka dengan cara. Karena cara dakwahnya yang tidak tepat. Kontennya bagus, al-haq. Konten dakwahnya. Tapi konten yang bagus itu belum tentu saat itu untuk disampaikan. Sesaat tunggu dulu, sesaat dulu, atau dibuat marhalahnya, urutannya sehingga nanti konten ini bisa masuk. Itulah pentingnya seseorang yang berakal, seseorang yang berakal di dalam mengelola dakwah, tidak sesuai dengan. Yang repot itu kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya kemudian langsung pet, itu yang bahaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa menjadi pelajaran, menumbuhkan inspirasi dan motivasi kita untuk berbuat yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada sesuatu yang salah, saya rujuk, saya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.